sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct de Washington DC. Et pa yo apito komi 14h30, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Bukavu pe na Kisangani. Poko ela mon pe boye ibula mona bino banso na basango na biso na lokota ya Lingala. Fatuma Kalala Alimasi na Rob Marklin bazali bongo onzela masini na lisalisi ya Edi Sango Sango Moki lelo epesa milibino na Marius Muhunga boka basango to milibino lelo. François Béa mupesi toli ya lukumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mpona mambi ya Bokengi akangema kimpe azali koyanola na mituna ya ANR.
Na niveau ya bakonzi ya service ba pesie na notification na ba makambo ango spécifiquement
baye ekolo Tanzanie basato baye bazalaki kati na batumbuki ya balingomba ya ADF bakangemi pe bazali maboko ma FARDC
matuana selon bango mayaki po na kosala musala ya kotingula or toyebi ke na vale ya Mwanika or ezate.
Toko mema bino pe na ngumba Goma na fiston ise mwami epai wapi festival amamni ekangi bizibili na yango sima mikolo misato.
Ngai nakuta kama solo ya politique te na selimitaraka na ko pesa message na ngai ya changement ona ba comportement.
Lokola mikolo miso mia yambo lundi toko sukisa basango na biso na Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo kitoko tobombe bino lelo tokulanda nyoso wana na mwa bulai na mwa singa na mwa tango moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa mili biso na Edi Isango.
Mpezi tuli ya lukumu ya president Félix Tshisekedi pona mambi Mabokengi, François Béa Azali Kinusika na maboko ma ANR, Agence Nationale ya Renseignement, pona koyanula na mituna mamaye matali Bokengi. Akangama kio mokolo mwamposo kasi tina ya kosambi samanaye eyebisami penzate. Lobiloleki bayiki na bayi UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka bakanga kinzela na limiti na Kinshasa pona kubo ya maile manso ya kuluka kukuisa bo konzi elobaki bango bayike na baye basalaki milulu miango balobaki ezali po na kopesa maboko pe kosenga pole na bokangami ya François Béa. Polisi kitaki na esika yango pe mokambi na yango alobiki nya ezali baye ekolo Tanzanie basato ba bundaka bo ba ADF bakangami na park ya Virunga na Nord Kivu elobi mampinga ma ekolo Congo Demokratika kolanda molobeli ya misala sokola 1 ya ba FRDC capitaine Anthony Mwalushai baye Tanzanie baye bazoma kyo musala na mui ekolo Congo Demokratika moko muvandi ya mboka Butembo na Nord Kivu bokangami boye bosala mi mwa mikolo sima na bozomi ya moko na ba ADF o ya mimuni saka na ba video kukata pe kutinda ba bundi ba susu kukata mitu ya ba soda ekolo Kongo Demokratika na kombo ya Salim Rashid Mohamed. Na goma yungu mamokonzi ya Nord Kivu bakambi ya basoda bati maboko likolo ya mukeli mubeko moko ya ituka eye na kombo ya Jean-Paul Ngayongodi uto lobi loleki pe alekisa ki butu na bokangami. Mukambi ya asamble ya ituka ya Nord Kivu Robert Seninga alobi azali kuluka kosolola na bakambi ya ANR po na koye bati na ya bokangami boye. Bakeli mubeko misusu balobi na actualite.cd ete Jean-Paul Ngayongodi Ngodi a telemelaka mingi état de siège a komi mokili mibeko ya mibale ya etuka eye asimbami. Didier Luko yepe a kangamaki na sanza ya zumi ya mubu muleki pe atindama na boloko munene ya munzenze na Goma. Didier Luko azoma kitango azalaki kosala mitingi na kasindi na ngite. Assemblée provinciale et telemisama na Nord Kivu pe na Ituri po na état de siège eye etiama wuto sanza ya mitano ya mubu muleki. Simane kateli ya bosambi sami po na bobumi ya ba expert babale ya ONU, Moui Amerika, Michael Sharp na Moui Chili pe Suède, Zaidan Catalan le 12 mars 2017 na Kasai, Human Rights Watch e Sengi Bulukuluki ya Bayi Molongo. Human Rights Watch elobi mbosambisa miboye bosali mibu minei bopesi nzela te na komunisa pole na bobumi ya ba expert ya ONU na basungi babango ba ekolo Congo Democratique baye bazalaki kosala bolikuliki pona liwali ya batu mingi tango ya bitumba ya bakamona nsapu na Kasai. Human Rights Watch elobi bazuzi balandeli te bakonzi ba ekolo Congo Democratique ata makambo maike mamonisa ki lokola bango pe bazalaki na kati. Na Bukavu etija moko tomoye koli moko ya kelasi ya likolo akufi lelo na bozindi ya mabele na komini ya Kadutu. Sosete civile elobi bokoyi sami ya mabele bolandaki mpela ekasi na engumba mokonzi ya Sud Kivu. Etudia yango azalaki na deuxième graduat na université officielle ya Bukavu. Joe Biden alobi azali kozela kokende na esengo mubu moye na Israel. Ministre wa yambo ya Israel Naftali Bennett abengisi mokonzi Amerika na Bembo na masolo bazalaki na yango na singa lobi. Lelo musala muzalaki te kasi batu bafutami na Senegal pona elonga ya yambo ya balion ya tiranga na finali ya Coupe d'Afrique des Nations lobi na bati rubu likolo na Egypte na Yaoundé na Cameroun. President Macky Sall oyo azupe bonga ya mokambi ya Union Africaine aboyi kutu kukende ata na Egypte, Ethiopie pe Comore pona koyamba basani ya ndembo.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. François Béa mopesi toli ya lokumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona mambima bokengi akangemaki mpe azali koyanola na mituna ya ANR Agence Nationale de Renseignement outo mokolo mwamposo. Edi Sango asololi pona yango na mobundi ya makoki ya bomoto mpe mokambi ya cage Association pour l'accès à la justice Maître Georges Kapiamba tolanda bango.
Biso to monaki to sengaki autorisation na bakonzi ya ANR apesaki biso autorisation toke kotala ye tokutani na ye tokuti aza na etat bon psychologiquement azali perturbé parce que moto akokangama kozala na etat d'esprit moral ya malamu te mais bakondition na ye ya detention totali yango ezali bakondition humaine azali pe na badroit ya korecevoir mwasi na ye ndeko na ye to mwana na ye kolanda na ndenge bakoki kobongisa na service ya bakonzi ya ANR na moko na kenda omona ye pi aza pe na droit ya korecevoir medecin na ye soki alingi kozwa kisi na ye to kolia eloko oyo ekoki kouta na ndako na ye.
Kaselo nini bazopamela mpenza mwana mboka François Béa wazali mopesi toli ya makamatali bokengi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi.
Bon, na eloko wana na koki kopesa yo réponse exacte te parce que ti na moment oyo biso tozo solola na niveau ya bakonzi ya service bapesie nano notification na bamakambo yango spécifiquement te asalaki kamwa interview na mokonzi ya ANR le même jour samedi et puis bayebisi balobi tokota na mozindo ya makambo nyonso ozala na kati ya commission d'enquête. Il était question que commission yango ebanda musala ya koentendre ye lobi mais naye kozwa basango ke commission basalaki musala te eke bakoki kosala yango lelo donc nazozela pe d'ici fin de la journée nayeba soki commission ebaya enquête ebandi musala na yango.
Kasi mbano nango ekozala nini na musala na ye?
C'est pas que nakoki kosala neti prophète de malheur non mais na ndenge na ngai akotale na makambo yango en tant que un des analystes ya situation ya politique ya mboka na biso soki na position na ye oyo ya mokonzi munene na filière na pareil sécuritaire ya mokonzi ya mboka ce qui a commis déjà na niveau ana ya kozala soupçonné que akoki kozala impliqué na ba activité oyo ekoki ko bebisa stabilité ya mboka alors que musala na ye ezali ko kengela kozwa ba disposition ko conseiller mokonzi ya mboka pour que mboka ezala toujours stable logiquement confiance ebokani ekoki ko bukana entre mokonzi ya mboka na ye Ça c'est une conséquence, à mon avis, sur le plan politique.
Et Zalaki Bongo Maître Georges Kampiamba, ou Azali Bongo Mokambi, il y a ACAJ, Association pour l'accès à la justice, ou Elobeli, il y a Edi Isango, Zali Kolanda, Sango Amouki Lelo, dans la Voix de l'Amérique.
Kishasa koyi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Baye kolo Tanzanie basato ba bazalaka kati na batomboki balingomba ba ADF balakisa mini na population sima kokangama na bango na mapinga ma ekolo Congo démocratique. Ba Tanzanie baye bazalaki na badongolomiso ya ADF na parc national ya Virunga. Tolanda bolai na Erika Smuisi.
Ba Tanzanie basato baye ba kangami na zamba ya mwali kantango bazalaki kozunguluka na parc national ya Virunga. Na territoire ya Beni na Nord Kivu et le bi-capitaine Anthony Mwalushai, Mulobeli ya Mapinga et le Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula 1. Tulanda capitaine Anthony Mwalushai.
Batumisa tu oyo ba sujet ya Tanzanie, bakangama ki na ba service na biso ya FARDC na vale ya Mwalika. Batuana selon bango bayaki pour la kosala musala ya kotimbula or. Alors, tu as dit que dans la vallée, il y a moins de 40 ans. Et puis, tu as dit que Zamba, selon la question de Moussoussou, tu as déjà un entraînement de terroristes ADF, MTM. Donc, sujet où on a eu le bac, il y a qui pour nous faire ça, et ça, c'est un peu. Et puis, même ceux qui ont eu le bac, il faut pas avoir une voie normale, c'est-à-dire pas avoir un document, un bon nom, mais quand on a eu le bac, Il y a camouflage pour banda pour ça on a entraînement na ADF wana il a qu'est-ce que bazalaki na mission tous tozana kati a proposé bango ba question pour exploiter bango na ngonga ikoya tokoye ba mingi oyo bango ba koye ça
Molobili ya Mapinga ekolo Congo démocratique na secteur opérationnel Sukola 1 a biangi ba fandi koza la ekenge ontango ba bombe ezali ko lokotama mingi na Beni te kali susu capitaine Mwalushai.
La disposition particulière au plus sur nos profils à la sécurité de la ville de Beni, ils ont été continués à la sensibilisation, à la leader d'opinion, à la société civile, à la journaliste.
Société civile, Ongam Boneyango et Biangimbula Matali, il y a l'école Congo démocratique, Kosala, Bosambi Sami, il y a Poulele, il y a Baiba Kangemi. Tout le monde a Moïse, société civile, Moïse Maliki Dogo.
Trois suspects et DF. Cette fois-ci, nous insistons, batouana, bango na tribunal, batia bango na justice, toye ba motivation na bango. Nani mutuatinda ka bango, pourquoi basala ka makambouana, et si ils sont vraiment des suspects, ba konane bango. Ba yep sa population, batia bango en audience publique, population ye ba nana tinda ka bango. Et pourquoi makambango esalema? Parce que batoubasi ba kofi mingi. Donc, ba ye ba nenga ko pinir bango. Et puis ba denise mouvement ango. Parce que esala ka biso pasi, et pesa ka pesoni, place ba mutualisation ba force wana eleki, neti na ba nobili, kuna toka souke no, EDF wa beta ki wana batouba kufaki. C'est la honte. En tout cas, ba honte wana le tozo evite. Place ba mutualisation si eleki. Tosipose ke kuna kimya ekoti.
Mokolo mwamposo moleki bombe yoko epasuka kipene ya bilo ya baipulusu na ingumba Beni onsima ya nzanga baimboka motoba bazuka kimakasi. Uta ingumba Beni Erika Smuisi pona VOA Afrique.
Festival Amani ekangi bizibelo na yango sima mikolo misato na busalemi na yango na engumba Goma. Batandenge na ndenge bautaki bisika na ya, bisika na bisika mpo na milulu miye. Fiston isemwami asakoli wuto engumba Goma tolanda.
Milulu miango mia festival amani mibandi na ngumba goma pona mikolomisa tunatina ya kosangisa bilenge na balanga nzembo ya ndenge na ndenge pona koyembe la kimia. Moko ya bayembi Malik Maliro oyo pe ayembaki azopesa makanisi na ye lolenge nini nzembo na ye ekoki pe kopesa kimia pe bomoko na mboka. Toyoka ye
mi biso bayembi toza ba messager nde toyembaka toza ba message na kati ya banzembo na biso sikoyo ba message auto pesa toyembela batu ba fan na biso ne ba yoka randule na biso balela rango na nenge wana ne ba yoka ka ba message za na kati et puis na lolenge yango nde baokende pratike yango na vi na bango sikoyo bangana na nenge na message o na yembaka eza ba message ya bomoko yango nde na olobaka na nenge wana nde biso to transmettre ba message na kati na nenge grade ya banzembo na biso ngai na kota ka masolo ya politique te na selimitaka na ko pesa message na ngai ya changement ona ba comportement et na nenge wana ba message onga na ko transmettre ba homme politique eza ke batika ko manipuler ba population pour que population e banda ko concentrer tué e banda boma ba misusu ba to banda ko kuza ba conflit entre bango yaron na lo bac c'est que ngai na ko instruire population eza ke non ba se désattacher na ba politicien donc biso toza ba bana ya tata moko biso toza
bilenge misusu tokutana ina bango na milumi ye ba sepeli makasi na milumi yango balobi ete mibumi bale moleki uta milumi yango mia festival amani misele makite pona bokono ya COVID-19 awa lokola misalemi bazali nesengo makasi kasi pona misusu ba sepeli te po ete milumi yango misalemi musika na kituku pe na kilometre zomi na katikati tope na centre ville ya ngumba goma toyoka bango
ba sepela kalango mingi fort parce que tu as trop d'opportunités de rencontrer les stars que au monde en Kapango toujours la télévision. Vous savez, tu as RDC, Balobaka toujours que Goma est zone rouge, chose qui n'est pas vraiment réelle quoi. Donc, tant qu'on va festivalier, peut va festivalier à Bayaka, la festival à Mani. Bayaka mingi pona kosepe là et autre chose pour montrer une autre image de la ville de Goma. Festival Amani mingi ezalaka pona ko laver cerveau à Batu.
Gana mon festival Amani bon, eza bien te parce que Batu baza motivé te. Eza non distance eza musika, eza musika bien.
Eza musika na centre ville.
Pour la boyebi festival Amani et kilama na Eric de la Motte natina ya kolta la lolenge nini bilenge bakoki kotia loboko na bozongi kimia na mboka inso ya Grand Lac et pa wapi basimba manduki babumaka batu mikolo inso utengu bagoma fiston ici mwami pour la lolaka l'America.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérika.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Festivino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo, ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Moïsale Maté.
Bozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique na Lingala. Lelo tozali mokolo moyambo to lundi ezali mokolo moye to mesana kolanda masolo na biso na kombo ya Etando na Edi Sango tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na
Lusa kuna bino banso pe matondo mingi ndenge bozali kolanda biso. Balion ya teranga ya Senegal balungi pona mbala ya yambo Coupe d'Afrique des Nations feti na Senegal mosala mozala kite lelo. Jeux olympiques ya hiver e bandi uto vendredi eleki na Beijing na Chine ba medaille ya yambo e si ezwami kasi ba champion ba ike ba si ba koi. Mondial Qatar 2022 si manastage na bango na Bahrain poso moliki ndenge ni ba leopard ya ekolo Congo démocratique bazali komilingila na bara na Maroc et ya noy kopesa maawa. Taekwondo ekolo Congo démocratique ezwi médaille ya argent pe ya bronze na momekano jeu de ya Afrika na Niger. Boye malamu na itando ya masano ya lelo. Ezalaki feti lelo na Senegal na bokumi ya balion ya teranga simana elonga na bango ya yambo lobi na Yaoundé na Douala na Cameroun na Coupe d'Afrika. Équipe nationale ya Senegal balion ya teranga balonga ki na final ba pharaon ya Egypte 4-2 na batir au but simana 0-0 na temps réglementaire pe na prolongation. Lelo ezalaki loyi musala mozalaki te na Senegal. Président Macky Sall o ya komi pe uto samedi mo kambia sika ya Union Africaine a pesi lo sako na basani pe a boyu kutu kokende mo bembo azalaki na yango na Egypte Ethiopie pe na Comore nzokande ezalaki nde matanga na Egypte kasi ba pharaon ya Egypte ba kani kozela ba Senegalais na ba match mibale ya barrage pona Mondial Qatar 2022 lo kola ba kokutana na mars elongo ya Senegal ezalaki nde suka na bundungwa mi ya ba ekipe tuku mibale na minei pona mbala ya yambo na phase finale ya CAN e betami mbala eye na Cameroun nini esengeli ko simba toyoka mupanzi sango ya masano na journal en ligne opinion.cd gratis makabi.
Senegal e banaki compétition na moba kokoso déjà na phase de poule. Senegal e make équipe ya yambo bien sûr na 5 points mais Senegal est vraiment convaincant. Pour un match contre Zimbabwe, il y a gagné 1-0. Nabi Yasuka et penalty à Sadio Mané. Et puis, Basali, bah, résultat, moko, multijeu, en fait. Net contre Guinée, Basali 0-0. Contre Malawi, puis Basali 0-0. Bah, Matri, vraiment, en puissance. À partir, il y a aussi une finale. Bah, battre équipe à Cap Vert 2-0. Bah, battre équipe à Guinée équatoriale. Bah, il y a battre sous Babourkina. Bah, tout sentir que Sénégal, vraiment, respecter vraiment statut, non, vraiment, il y a favori. Et puis, la finale contre Égypte, bien, qu'ils aient facilité, mais, les lions de la terrain, hein. Bah, l'axi qui est, bah, qui vraiment un souci à remporter titre au Namboka ya Cameroun.
Ndenge moko pe ba Lion d'Atlas ya Maroc ba ye balongwa ki na kar ya final ya CAN eye ende liboso ya bayi Egypte ba kani kozwande elonga na match ya barrage ya Mondial Qatar 2022 na ba Leopard ya RDC na mars. Coach ya Maroc Moïbosni Vaid Ali Odik a singi kutu batika ina nu alonga RDC pe ale kana Mondial so kite a kolongwa kasi ba Leopard ba komi wapi simana stage ya mposo moleki na Bahrain e ya no na Valdo yamba yamba.
Stage ye salemaki na mwa kokoso elobi mukambi ya ba Leopard to sélectionneur adjoint Daouda Lupembe.
Ndenge to kanzai kuzwa ba joueur na biso nyoso tout to kokisa ki kuzwa bango te mais ezagi vraiment faute na biso moko te faute pe ya ba joueur wana te ezagi faute peut-être ya ba club na bango parce que babwa ki ko libérer bango ba ya na stage bo comme ezagi journée FIFA te, donc FIFA a exigé ki te ba club va libérer ba joueur nde mwa kote moko ya mwa malamu mingi tende yangwana
atako kokoso ezalaki bazwa ki Pentango mosusu ya kotala oyo ezalaki ya malamu pona ba Leopard ndakisa ba beti ndembo e ba koki bongo kosunga.
Mais côté ya malamu ezali et permeta ki biso tomona ba joueur mingi na ntomoni bango bazobeta te tomoni bango ba beti toyebi nini bakoki komema nini pe bazangi et puis to découvrir pe ba element mosusu ya sika notamment Bongunda anakisi ki azali na ba capacité oyo akoki ko apporter moi quelque chose na groupe toza nango notamment par sa technique façon aye ya lecture ya jeu
uta stage ya Bahrain kino mposo ya kondongwana na Maroc na Kinshasa date FIFA mosusu ezali te kasi nini staff technique emilengeli pona kolandela ba Leopard Daouda Lupembe nde ya noli boye
par rapport ya programme oyo tozana ngo par rapport ya ba stratégie par rapport ya plan de jeu oyo tozana ngo pona kobeta na adversaire na biso oyo toyebi deja na niveau ya staff technique travail za kosalama pona kotindela ba joueur oyo tomona ki peut-être moins insuffisance na kote moko boye surtout sur le plan technique moins insuffisance oyo tomona ki olingi to tindela kabango muke mwa ba phase de jeu po ba misana na animation oyo biso tozo linga tutia en place par rapport à match oto beta contre Maroc. Donc vraiment technologie ezali eza malamu ezo ko permettre biso to sala ka makambu même à distance.
Et sengi ko yeba ite ba Leopard basilisa ki bongo stage na bango na match amical moko e yeba polaki mongete moko na libungu tulu na équipe nationale ya Bahrain.
Taekwondo RDC e uti kozwa palata ya argent pe ya bronze na mumekano ya Afrika G2 na Niger Valdo Yambayamba.
Medaille mibale moko ya argent pe mosusu ya bronze ezali bongo bambano ya Leopard Taekwondo na Open G2 ya Niger. Bamano yende tombele bozungi malamu na Leopard ya Congo Démocratique na ba compétition sima ya mbula mibale ya kuvanda na ndako. Et lobby Arnaud Koy.
Ils allaient vraiment, c'est mon mini tournoi qui a participé à l'Issoussou dans l'Open International. Il y a G2. Après deux ans, on a répondu aux choses à cause de COVID-19. On a des moyens financiers. Donc, c'est un sentiment. Tournoi qui a participé à l'Otto Forsaki.
Na Open Eye, Arnaud Koy, na catégorie à moins de 80 kilos, a Kumakiti na finale, Kasi. Alonga kite azwa kibongo mbano ya argent na competition ye ezali ya motuya pe niveau ya likolo makasi.
Le niveau ya competition ezali vraiment très élevé et a championnat ezali facilité parce que ezali championnat ya jeudi un stade qui ezali na 20 points. Ba uti États-Unis, ba Népal, ba uti partout na monde pour que ba 20 points na en Afrique. Pourquoi mon finesse état d'esprit na za déterminé pour que ifungula banjela. Donc, au Zapé, ce souvoir, au Europe, ça a mis sur qualification pour la Paris 2024.
Yambalaye, capitaine Yaba Leopard, Azali Penza na posa ya Kozala, na Jeux Olympiques 2024, si Mayaye, Kolonga ba point, ebele, na yango, abwa kimbela ipa yaba kondi yamboka.
Alors, non, Koyaza vraiment déterminé pour la Nyon Sotou, mais na condition que non, gouvernement, a me contient un peu ba moyen pour qu'il aille nga, na participer na ba championnat Nyon Sotou ou amine Nezali. Parce que pour nous la qualifier dans JO, dans le ranking, donc il faut aller parmi les 6 premiers dans le classement mondial. Ce qui nous a passé la chance, le gouvernement a tiré moyen de participer dans le championnat, surtout. Donc, d'office, il y a mal à Mouizala. Donc, nous avons qualifié.
Sengil Kouéba était Eric Akazinda. Azwa kimbano ya bronze na catégorie à moins de 54 kilos. Kasi Emmanuel Angala a soukaki na quart de finale na catégorie à moins de 63 kilos.
Coupe du monde, il y a un club, il y a football, Chelsea, équipe, il y a Romelu Lukaku et Kobeta, demi-finale, na Al Hilal, il y a Soudan, et il y a Lungi Lobby 6-1, et Lombe, il y a Asie, Al Jazeera. Ma champion Afrika, Al Ahly, na Palmeiras, il y a Brésil, ba Kobeta, demi-finale, Mosusu, le 8 février. Jeux olympiques, il y a hiver, Ezali Kokoba, Kino, le 20 février, na Beijing, na Chine, Sima, na Bobandina Yango, vendredi, Eleki, ba médaille, ya Yambo, ici, Ezouami, Kasibilombe, ba Ike, ba Koyisami, pe, na Lombango, Katina Bango, Moui, America, Maikela, Chifrim, champion olympique, ya ski, Oyo, Alongwe, Kaka, na Mumekano, ya Liboso. Na NBA, championnat national ya basketball ya États-Unis, Miami Heat ezali sika liboso na conférence Est na elonga 13 na minei liboso ya Chicago Bulls na elonga 13 na misato na conférence Ouest ndé Phoenix Suns etikali liboso po elongi kino sika match 13 na mibale elandami na Golden State Warriors na elonga 13 Los Angeles Lakers ndé Ezali na molongo ya libwa na elonga tukumi bali na motoba. LeBron James azongeli kobeta sima na kopema mikolo mike pona kovimba ya libolongo na ye. Matondo mingi na Valdo Yambayamba na Gatis Makabi po basungi biso na sango pe na bino banso ba ibolandi biso. Ezalaki wa bino edi sango tukutana na itando ekoya.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso basango eye opesi biso na basango na biso ya Masano na la voix de l'Amérique na masolo na biso na kombo ya Etando nde suki si masolo te melek bino omokolo mwalelo tala basango na mokuse o to pesa kibino omokolo mwalelo na masolo na biso songa mokili lelo François Béa mopesi telu ya lokumu pesi toli ya lokumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona mambi ya Bokengi akangema ki pe azali ko ya nola na mituna ya ANR te betela kino pe lisolo ya baye kolo Tanzanie basato baye bazalaki kati na batomboki ya lingomba ADF bakangemi mpe bazali o maboko mabai FARDC peto memaki bino na ngumba Goma epai wapi fiston ise mwami amaki biso na bokangemi ya bizibelo ya ya festival Amani na etuka ya Goma. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo, totondi bino botondi lokola bolanda kibiso. Soki tokomela kibino lelo, ezala kibongo na lisalisi ya Fatuma Kalala, ya Edi Sango, na masolo maye, Fatuma Kalala Alimasi, azala kibongo onzela masini yena Rob McLean, kombo nangai Marius Muhunga. Tokutana na bino lisusu, lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville, pona basango na biso esusu. Otika la malamu.